E aquí na aldea tamén de que, digamos, de que viven, aparte dos traballos que podan ser? Así da explotación leiteira ou tamén?
Sí, aquí a maioría forza toda desta zona é explotación leiteira. O pasa que tanto a explotación leiteira como a explotación de horta ou producción do pataca van quedar aquelas explotacións que producen aquelas cantidades. O que se fica por aí hai que...
Claro.
Non é decir que o da pataca, por exemplo, ou o repolo, vai un pouquinho como a produción de leite. E agora